Este es el Salmo número 137, que dice: Al Naarot Babel, Sham Yashavnu Gam Bajinu Bezohenu Etzion. En los ríos de Babilonia, allá nos sentamos, también lloramos, al recordar nosotros a Sion. Después que los judíos llegaron a Babilonia, en el primer exilio, la destrucción del primer templo, ahí se sentaron a llorar. Si hubiéramos llorado antes, no hubiéramos llorado en Babel. Solamente cuando llegamos a los ríos de Babilonia, ahí nos acordamos de llorar. Dice acá la introducción de este salmo: Dios dotó al rey David de visiones proféticas acerca de la destrucción de ambos templos. David Amelech, que estuvo años antes de la construcción del primer Hamidash, pero ya tuvo profecía de la destrucción. Mas la destrucción y el exilio a remotos y ajenos lugares no debe de justificar al Yehudí de promover causas y culturas ajenas. Si el hecho de estar en la diáspora no justifica que la persona, a lo sano puede decir, aquí estamos entre goyim y entre goyim tenemos que vivir como los goyim. A pesar de su éxodo, la misión del Yehudí permanece arraigada en el corazón de Jerusalén para promover la Torah, las mitzvot y el conocimiento de Hashem en el mundo. De lo contrario, todas sus prodigiosas habilidades podrían también perderse. Vamos a empezar en la página 7. Al Naarot Babel, Sham Yashavnu Gam Bajinu, Bezochrenu Etzion, Al Arabim Betocha, Talinu Kinorotenu, Kisham Shelunu Shovenu Dibreshit, Betolalenu Simha, Shirulanu Mishitzion, Ech nashir et shir Adonai al admat nechal im eshkachech Yerushalayim eshkach yemini tivak leshoni lechiki im lo ezkerechi im lo alet Yerushalayim al ros simchati lechol Adonai im nedom Et yom Yerushalayim Haomerim aru aru Ad ha'isod ba Bat baver asher uda Ashre sheyeshalem lach Et gemulech Shegamalt lanu Ashre sheyochez venipetz Tol alayich el asalam. Ahora vamos a leer Hazinu. Es la penúltima perashá del Pentateuco, de la Torá. En esta perashá cuenta cómo Moshe Rabbenu advierte y atestigua al pueblo de Israel lo peligroso que es para ellos abandonar la Torá. Dice el Gaón de Vilna que toda la historia de la humanidad en 6.000 años está escondida en esta perashá. La relación con Tisha B'Av es evidente, a que la causa de la destrucción y exilio de Israel por haber abandonado la Torah. Todos juntos.
Hazinu ha-shamayim va-adabera ve-tishma ha-aretz imrefi ya-arof kamata likhi tizal katal imrati kis'irim ale-deshe ve-chirvivim ale-esev ki-shem Adonai ekra Abu Goder, Lelohenu, Atzur, Tamim Paolo, Kihol de la Hamishpat, El Emuna, Ben Abel, Tadik Veyashar, Hu, Shihet Lo, Lo Banav Mumam, Dorikesh, Oftaltol, Hal Adonai Tigmeluzot, Ham Naval Velo Haham, Alo hu avija kaneja u aseja mejoneneja zehor yemot olam binu shenot dorvador sheal avija veagetja yekeneja yomrulach ואנחל עליון גויים ואפרידו בני אדם יצב גבולות עמים למספר בני ישראל כי חלק אדוני עמו יעקב חבל נחלתו ימצאהו בארץ מדבר ותוהו ילל ישימון יסובבנו ובוננהו יצרנו כישוננו כנשר יעיקינו הגוז עליו ירחף יפרוס כנפיו יקחהו יצאהו על עברתו אדוני בדד ינחנו בין עמו אל נחל ירכיבהו במותי הארץ ויוכל תנובות צדי ויניקהו דבש מסלע ושמן מסור חמת בקר וחלב צאן עם חלב קרים ואלים ונבשן ועתודים עם חלב כליות חיטה ורמנב ושתחמת וישמן ישורום ויבט שמנת עבית כסית ויתוש אלוה עשהו וינבר צור ישועתו יקניהו בזרים בתועבות יחיסו יזבחו לשדים לא אלוה אלוהים לא ידעום חלשים מקרוב באו לא שערו אבותיכם שזל לך תשי ותשכח אל מחול אליך ויעל אדוני וינעש נכעס בניו נותיו ויומר אסיר אפני מב רמח חריטה קידות הפוכות אמא בנים לא אמון בם הם קינאוני ולא אל כי עשוני ואהב להם ואני אקניהם ולא עם ואוי נבל אחיסם כי אסקריך באפי ותיקד עד שאול תחתית ותוכל ארץ ויבולה ותל העת מוסד הערים אספה עליהם הוראות חיצי נחל לבם מזרעם חומר אשף וכתם מרידי ושם בהמות אשלח בם עם חמת מחוץ תשקל חרב ומחררים אמה גם בחור גם בתולה יונק משבא אמרתי אף אהם שפיתם אנוש לקרם לולה כעס אויב אגון פן ינקרו צלמו פן יאמרו ידנו רמה אלו אדוני פעל כל זאת כי גוי עובד עצות המה והם בהם תבונה לו חכמו ישכילו זאת יבינו לאחר איתם איכה ירדוף אחד אלף שניים יניסו רבבה אם לא קיצורם מחרם אדוני גירם כי לא חצורנו צורם פלילים כי מגפן סדום גפנם ומשדמות עמורה ענה במועין בראש השקלות מרורות למו חמת הנינים ינם בראש פתנים אכזר הלו הוא כמוס עמדי חתום באוצרותי לי נקם ושילם יעת תמות רגלם כי קרוב יום אדם וחש עתידות למו כי ידין אדוני עמו ועל עבדיו יתנחם כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב ואמר אלוהימו צון אשר חלב זבחם או יאכלו, ישתו ינסיכם, יקומו ויעזרוכם, יהיה עליכם. תתראו אתה, כי אני הוא, ואין אלוהים עמדי, אני עמיד וחיה, מחצתי, ואני אפה, את מידי מציב. כי אשא את שמיים ידי, ואמרתי, חי אנוכי לעולם, אם שנותי ולקחתי, ותוחז במשפט ידי, אשים נקם לצרי, אלים זני, אשלם, אשקיל חיצי מדם, וחרבי תאכל בשר, מדם חלל ושביה, מראש פרות אויב, ענינו רואים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר על מתו עמו.
Vamos a decir Arbit, como la costumbre de aquí. Después de Arbit vamos a decir Eja. En estos libros no tiene Arbit, cada quien que agarre un sidur. Dentro de Arbit, en la Amidá, se dice Anenu, Anenu en Shemako Lenu, y se dice Nahem, Nahem, Hashem Elokeinu, Tabelet Zion, en Bonei Yerushalayim. Nahem se encuentra aquí en este librito, en la página... Ahí no lo pusimos. En la página 188 está Nahem. Que lo quiera con traducción. 188. 188. Es de este librito. En Monei Yerushalayim. En Tishkon. Tishkon, Betog Yerushalayim. Ahí está. Está marcado ahí. ¿No está marcado en Tishkon? Por eso. No dice que hay que decir. No, no. Antes de Monei Yerushalayim. Tishkon, Betog Yerushalayim. Mirjad, Asher, Dibarta. ויסד אביו אבדך מלאה בתוכת אחין, ובנה אותה בניין עולם מלאה בימינו. נחם, השם אלוקינו, את אבי לציון. עננו אין שמה קולנו. אין תשכון, תשכון בתוך ירושלים. יאללה ביו. ¿Lo qué? Nahem 188. Dentro de la Amidá. En Tishkon. Tishkon, Betog, Yerushalayim, Mirjá. ¿Dónde se pide Tishkon, Betog, Yerushalayim, Mirjá? Ahí adentro. Ahí. דברים האלה ואחרית הימים ושרת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו כי אל רחום אדוני אלוהיך לא יעשיך ולא ישחיתך ולא ישגח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. אמן. אמן. אמן יהא שמך רבה מברך לעלם לעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפר ויתרומם ויתנשא.
Amén. Vehura jume japeravon. Vele ashit. Vehbara chivapo. Vele aiko jamato. Adonai Oshia. Melechiane no veon korenu. Baruch Adonai Amevora. Golam bae. Baruch ata Adonai amari varavim. Alken Adonai Eloheinu veshochvenu kumenu nasiamu. Nismah ranano. Veretamu. Jem haye no rore kame no vae ne gema. Baruch ata Adonai ohev et amo Yisrael. Shema Yisrael. Amen. Echa. וכל לבבך וכל נפשך וכל מאודיך היו הדברים האלה צבך היום על לבבך ושמנת שוכבך וקומך ושרתם לאות על ידיך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ואהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו לכל לבבכם וכל נפשכם. עתים את אנשיכם ואיתו יורה ומלכוש. ואספת וגם נאחר את ראשך. שמרו לכם פניפתי לבבכם וחרף אדוני בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר והאדמה לא תיתן את יבולה ובתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר אדוני נותן לכם ושמתם את דבר האלה למען ירבו ימיכם ומביניכם על האדמה שנשבע אדוני על הארץ ויום אדוני משה לאמור דבר אל בני ישראל ומתן המסולם והיה לכם בציצית וריתם אותו ובחרתם את כל מצוות אדוני פסתם אותם ולא תדורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים למען תזכרו ועשיכם אני אדוני אלוהיכם
Asher hotzet yefkem eres Israel. Ani Adonai Elohechem. Emet. Emuna golzo betayam alem. Yehu Adonai Eloheinu ben zugatom. Anach nesan amore. Oren nemo. Avalenu martenu. נפשנו בחיים. תנו אותנו, מלכנו, במות אוהבים. כל סמן, האלה, סמן.
ברוך אתה אדוני גל ישראל, השכיבנו אבינו לשלום.
לא עושה עלינו סוכת שלום. דרך ארץ.
מעתה ועד עולם, כאל שומרנו ומצילנו.
ברוך אתה, אדוני, שומר את עמו ישראל. אמן. 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 אמן ישנה הרבה עלם עמם עברה. Nahem Adonai Elohim, esta elección. Anenu Avinu, Anenu Viom Tzomata Anita Ze. Megilat Eja, página 14. 14. Vamos a leer esta introducción a Eja, es una quiná que dice Lemiev que Bejafa que, ¿por quién voy a llorar? Por el Betamigdash, por el Aarón, por los querubín, por el Duján, el estrado, por los Urín de Tumín, por la matanza de los Jajamín y por la oscuridad de la luz de la Alajá y del Talmud, que ya no hay quien sepa descubrir los secretos de la Torá, por la falta de tzadikim que protejan la generación, por los niños que cayeron muertos sin que nadie se apiade de ellos, como van a ver aquí en la traducción simultánea. Le mi que veja fa que uvivji amare vahamor me ayashanen ala migdash ve'aron o cherubim asher orevim ve'kipot sham yekanen ve'al duchan asher uchan Lelevi lenatea beshir lael veranen Ehi mashmim leurim betumim Asher sham kohanim ishmar yechonen Ve'al herek hachamim bet Elohim וקוסם כסמים גם מעונן וכך חשך אור הלכה והתלמוד כמו גלמוד מיבונן וצות תורה היש מוציא לאורה מי הוא זה עלי הדור חללים נפלו עוללים יונקים ואין מקים ואין חומל וחונן לזאת כל יום וכל לילה יליל ברוב חבל כמו עבל ועון ומארס פות והחקרה לכיפות מדמה יפה ציון החונן וחדל משמוע כל מרנן וחי השבע בדלקון A continuación vamos a leer los 5 capítulos de la Megilat Ejá. La Megilat Ejá es parte integral de las escrituras bíblicas, es parte de la Biblia. Fue compuesta por el profeta Irmiah, Jeremías, que él, de todos los profetas que profetizaron la destrucción del Bet HaMikdash, él, además de profetizar, presenció, vivenció esa destrucción y bajó en el exilio a Babilonia junto con ellos. Él había profetizado la Megilat Ejá. Aparentemente está escrito en lenguaje pasado, como que contando algo que ya pasó, pero en realidad él la escribió antes que sucediera. Lo escribió en tono de pasado para despertar y romper los corazones de los reyes de Israel, que estaban tercos y no querían aceptar que estaban equivocados. Cuando el rey Joaquín le leyeron esta Megilat Ejá escrita en pergamino, le trajeron, se la leyeron, se enojó tanto por las cosas desastrosas que estaba escribiendo que dijo, quémela en el fuego, que la quemen la Megilá en el fuego. Y así fue que arrojaron la Megilá y la quemaron en el fuego. En ese momento Hashem se enfureció y le dijo al profeta, dile al rey Joaquín que por haber quemado la Megilá de advertencia, ahora la Megilat Ejá va a ser más larga, va a ser de 5 capítulos. En vez de antes era de 3, agregaron 2 capítulos más. Para que todo esto nos enseña que Akadosh Baruj Hu trató de llamar la atención antes de la destrucción y los reyes de Israel no quisieron aceptar y hacer Teshuvah. Vamos a leer esta Megilá. Como dice Ben Ish Hai, se empieza con tono bajo el primer capítulo y cada capítulo se va subiendo el tono.
Echa yasheva vadad haiva batiam ayeta ke almana rabati vagoim sarati vamedinot ayeta lamas pasot ilke balaila Rimata lefea, en la menaje, coloabea, correa ea, bagduba, ayula le oyevin, galeta yeuda meo, ni humero baboda, y acheva bagoi, lo mate a manoa, Rofe ay sigua, era mesarim, darje tio, sabelos, beliva e moed, coche are a shomemim, coane ane nahim, petulote anugot veimala, ayutare aleros, Oye, vea, salud, que Adonai joga al ropesaea, hola leja, alejú se vil y fnetar, vayete mi patio col jalara, ayusarea, que hay alim lo mate humire, y el ejú velo joa, Zahera Yerushalayim, Temeonia Umrudea, Kolma Hamudea, Asherayu Mimekedem, Bifolama Beatar, Venozerla, Raúa Sarim, Zahaku al Mishbatea, Het hatea Yerushalayim, al que le nidayata, col mejaberea y zilua, que la uervata. Caminen jabata chobajon, tu mata besulea, lo zahera aharita, batere pelaim. En menajem la re Adonai etoni gidiloye yado parasan al colma hamadea Kirata goim ba'u migdasa asher tzivita lo yavou ba'kahal elach kol aman enachim mevakshim lechem natenu machamadem ve'ochel le'asim re'a Adonai ve'abita ki hayiti zolela lo alechem kol obre derech abituru imies machov ke machovi asher oga Adonai ve'yom haron apo mimarom shalachesh ve'atmotai va'idena para streset de la glaye shivani achot netana ni shomema kol hayom davar nizkadol pesai ve'ado istaregu alu atzavari shikohi netana ni Adonai videlo uchalkum Sila kola pirai, Adonai, betiri, alalai, moe, ismol, mahurai. Katarach, Adonai, iftulat bat Yehuda. Alele, ani bohia, eni, eni ordamai, kirachag mimeni. Hayu banai shomemim ki gaval oyev peresation beadea en menachem la tziva Adonai leyakob tevivar tzaram ayeta Yerushalayim nanita benehem Tzadik hu Adonai, ifi hu mariti. Betulotai hu bachurai alechu vashem. Karati la meahabai, hem marrimuni, kohanai, uskenai, bahir gavau. Ki bikshu ochel amo, yashivu etraf. Re Adonai kitali, ay chomar maru, mepach libi bekirbi, ki baro pariti, chushikel acherev, babayit kamavet, shameu, kinenacha ani, el menachem li, kolo yevai, shameu rati satu, Kiata sita, eveta yon karata, reiu jamon. Tabo joratam lefaneja, veolelamo. Li al golpesai, ki rabotan jotai.
Segundo capítulo, la página 25, hasta abajo.
Echa yaibeapo Adonai et batzion Ishlik vishamayim eret Tiferet Israel Velo zachar adom raglav veyom apo Bila Adonai velo hamal Et kol neot Yaakov Alat bebrato, nitzere bat Yehuda higi alaret, hilel mamlaha bezarea, gada bahoriaf, kolkeren Israel, etxi bahor, yemino mipene oyev, bai bar beakob, kez leaba, gelaz abib, Dara kasto ke oye nitzavie mino kezar vayaharob kol mahamadeayin veo el bastion vaka et hamato Hay Adonai que oye Bila Israel, Bila Kol Armenotea, Shihet Mitzarab, Vayere Bebat Yehuda, Tania Vania, Vayachmos Kagan Suko, Shihet Moado, Shikah Adonai, Betion Moed Beshabbat, Vainat Bezamapo, Melech Vehoen, Zanah Adonai, Izgir Beyadoyev, Homot Armenotea, Kol Natenu Bebet Adonai, Hashab Adonai, Leashchit, Homad Bation, Natakav, Oishiviado Mibalea, Yabel Helve Homa, Yachdav Umblalu, Tabeu Varetse Area, Ibad Vesibad Berigea, Malkav Estarea Bagoib en Torah, Gable Viea, Tomateu Hazot, Adonai, Yeshemu la'aretz yitebu, Yikre Bation, Elu afar arrosham, Hageru zaki, Olidu la'aretz roshan, Betulot Yerushalayim, Kalu bademaot enay, Malmeru me'ay, Shpach la'aretz kebedi, Hashever batami, Ve'atev olel ve'yonek, Minchobot kirya, Le'imotav yom beru, Ayet agam v'yayin, Ve'tatefav kechalal, Minchobot oyir, Ve'tapek lamsav, Ve'chet imotav, Ma'idech, Ma'adam melach, Abad Yerushalayim, Mas relach vanachamech betulat bation, ki gadol kayam shivrech nirpalach neviyach. Hazulach sav betafem. Vayechezulach matot shav umaduchim. Tafeku alai kapaim kol obre derech, shareku vayani orosham, albat Yerushalayim, azot ha'ir sheyoferu kelilat yofi, matos dechol haaretz, batu alai kpiem kol oyevaich, shareku vayachar kushem, Nameru bilanu, nachde ayom, shekivinu humatanu rainu. Asa Adonai, bita embrato, asher tivam imekedem, haras velo hamal, vaitam mahalai hoyev. Sacrifam el Adonai, Omar Bastión, Oridikan Nahal Dima, Yomar Balaila, Atiteni Fugatla, Atidom Batene, Komi Roni Balaila, Leros Asmurot, Shivki Kamai Flipech, Noha Pene Adonai, Sei elav kapaich alefes olalaich atufim berav. Re'a Adonai ve'abita lemi olal tako itochal lanashim piryav olele tipuchim ve'areg ve'gdash Adonai ko'ef elavi. Shachemu la'aret chutzot, na'al ve'daket, Notayu v'chorai na'pelu v'charet, Haraka ve'yom ha'pecha, Tomahtam, Tikra geomo emegurai misabib de lo haya yom afadonai palit besarit aserti pati berribiti.
Los dos capítulos primeros de Ja están en orden alfabético. Cada versículo empieza con una letra del abecedario, que aquí en esta edición está más grande la letra, para que se vea. La Gemara dice, ¿por qué está en orden alfabético? Para decirte que los judíos de esa época habían transgredido la Torah desde la A a la Z, de la Alef a la Taf. El tercer capítulo, como mencionamos antes, fue anexado. Empieza con una letra del abecedario, que aquí en esta edición está más grande la letra, para que se vea. La Gemara dice, ¿por qué está en orden alfabético? Para decirte que los judíos de esa época habían transgredido la Torah desde la A a la Z, de la Alef a la Taf. El tercer capítulo, como mencionamos antes, fue anexado después de que quemaron los tres primeros capítulos. Ese capítulo, el tercero, tiene tres veces el abecedario. Cada pasuk, la letra Alef, tres veces. La letra Bet, tres. La letra 4, tres. Y empieza diciendo, Ani agebe raoni beshebe tebrato. Yo soy el hombre que vi el sufrimiento, que vi el látigo de su furia. ¿Quién es el hombre? El profeta Irmeyá. El profeta Irmeyá dice, todos los profetas pronosticaron, predijeron la destrucción, pero no la vivieron. Yo soy el profeta que la predije y también la tuve que vivenciar. ¿Por qué me tocó a mí la mala suerte? Así, como que quejando de por qué me tocó a mí no solamente pronosticarlo, sino también, bar minan, vivirlo. Y luego empieza a contar cosas que sucedieron durante la destrucción. Y después, a partir de la letra Het, la letra Zain, Zot Ashive Libi, ahí empieza la persona a decirse palabras de, no de consuelo, sino de musar. Mucha filosofía está escondida en este capítulo. Casi todos los libros de Musar giran alrededor de todo lo que dice acá. Tov Hashem Lekovav, es bueno Dios para aquellos que le tienen esperanza. Es bueno para el hombre que quizá olvin urav, que sepa cargar el yugo en su juventud. Es bueno para el hombre que sepa callar. Y tiene makeuleh. Y hay muchos mensajes escondidos en este tercer capítulo. Aquí acostumbramos en este kniz, en este midrash, como la costumbre de Yerushalayim, que el Hazán dice un capítulo y el público dice el capítulo, el versículo, y el público continúa el versículo siguiente.
Ania que verra oni besebe tebrato. Ach mi yashub yafoch yado kol hayom. Bana alai vayakaf rosh utlam. Kadar vadi velo etzeich biz nechoshti. Gadar derachai begalti tetivotai ivam. Derachai sorer, vaifasher ni samani shomem. Hevi vechiliotai bene ashpato. Ve Isbiani bamberori mirvani la ana. Mayagres, rehata, shina, efishane. Batiz nach mishalom, nafshi nashiti tova. Zechor oni umrudi la ana varosh. Zechor tizkon. Zot ashiv elibi al kenochin hazer harashim labekarim rabba emunatecha tov adonai lekovav lenefesh tidreshenu tov lagever kisahol binhuram item be'afar pihu ulai yesh tikvam. Ki lo iznach le'olam Adonai. Ki lo inna mi libo v'yage b'nei iznachem. Le'atot mishpat gave meget b'nei elyon. Navet adam b'libo. Mi ze amar vatehi Adonai lo tziva. Ma itonen adam chai geber al chatam. Nachpesa verachenu. Nisa levavenu el kapayim el el bashamayim. Nanu chasa. Sakota va fati defenu arakta lo hamalta. Sehi umaos tesimenu bekere vamim. Pachad va pachad ayalanu ashet ve ashaber. Kagemayim tanayim. Aini nikera velotiv meme la fugot. Aini olela le napsi mikol benot riri. Totaru ni katipo. Sametu abor hayai vayadu even bi. Karati simcha Adonai bibor tachtios koli shamata. Karata beyom eklae kamarta al tira. Raita Adonai abbatati shofta mishpati. Shamat ha'chelpatam Adonai, kol ma'asevotam alai. Shivtam ve'kimatam abitani manginatam. Tashem la'em minotam. Titen la'em meginat lev, ta'alatecha la'em.
Capítulo 4, página 44.
Echayuam zahavishne akete matom, tisapechnam nekodes, veros korchutot, benetion aikarim, ansulaim bapaz, echayuam sebulen bilechet, maase yede yotzer, Gatanim hasushas eniku gurem. Davak leson yonek elchiko batzama. Olalim shalulechem koresem. Ha'ochelim l'ma'amim. Ha'amunim alet olam. ויגדל אבום בתמיד מחטא סדום הפוכה כמורגה ולא חלובה ידיים זקו נזירי המשלג צחו מחלב חשך משחור טהורם לא ניכרו בחוצות שפד עורם על עצמם לבש טובים היו חלל חרב מחלל רב שהם יעזובו מדוכרים ירא נשים רחמניות בישלו ילדת היו לבנות לבו שבר בתמי קירה אדוני את חבתו שפך חרוד לפו פייצת אש בציון מתוך לא אמינו מלכרת כל יושבי תבל כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. מחטות נביאה, עוונות כהניה, שופכים בקרבה דם צדיקים, נעו עברים בחוצות. גואלו רבם ולא יוכלו. סורו תמה קרו למו סורו סורו אל תיגאו אמרו בגויים לא יוסיפו לגור פני אדוני חילקם לא יוסיף להביטם פני חוענים עולנו תכלנה עינינו אל עזרתנו האבל וציפייתנו ציפינו אל גוי צדו תעדנו מלכת מחובותינו קרב כיסנו תלו ימינו קלים היו רודפנו מניסי שמיים עליהרים ולעקונו רוח אפנו משיח אדוני ניקח ישחית אותם אמרנו ושילום סיסי ושמחי בת אדום יושבת ולתחות גם עליי עבור כל ישחירים תם אבונך בציון לא יוסיף להגלות פקר אבונך
Capítulo 5, página 51, segundo renglón. Esto hay que decirlo con el tono más alto.
Zechor Adonai me'ayalanu Vita'uret harpatenu נחלתנו נפחה לזרים, בתנו לנוכרים, יתומים היינו בדם, אמותינו כאלמנות.
נאמרנו וחסד שפינו.
על שברנו נרדפנו,
נגענו. מצרי אשון ועלה
אבותינו חטאו בעינם ואנחנו אבונותם סבלנו עבדים משלו בנו Poreket mi Adam, Benasenu Navi Lachmenu.
Orenu.
Mi peleta la potra, Nashim Besion Ainu, Betulot Beare Yehuda. Bajuri tejo nasao.
Una de mal cosa. Ya que me enesan. Saba. Bajuri me enata.
Saba me sos y penu ne paz le ver mejole. Na pelate le trocenu.
Ratio, viene de favor, atado una y la ola de ser, dejarle los vanos, la mala neta, discajeno, así renovado una, ay,
el eja ven a suba, Ki maos me atanu kasafta alenu admeot ashivenu Adonai
Elecha Shuba Yesham Ki maos me atanu kasafta alenu admeot ashivenu Adonai Eleja venashuva deseamenu que queden. Empezar los kinot, la página 58. En esta kiná el Hazán dice la primera estrofa y todos contestan de Lila.
Al zot espedaveni, al asmatiki gadela, al betiki husame ay me ayohila, al galuta segula, al deviria shame misirutila, al ejali al israf besohela, על בת שכינתי כי נתמלא אפלה, על זקנים המושלכים קדם אלה, על החסידים הנהרגים באל חבלה, על טהרתי כי בטומאה חוללה, על ירושלים החרבה וציון השוממה, על כהנים הנהרגים בעזרה ואין מקריב עולם, על לוויים הנהרגים ואין משמיע שיר ותהילם, על מלכי ישראל שגלו באבלם, על נזרי כי נפל משמם עליו, על סגולתי שעליך בגולם, על עטרת ראשנו כי נפלה, על תרחי כהונה נשחטים שמונים אליהם, צדיקים על נטורים בקללה, על קורבנות כמעט אלו, על רבתי והגויים סנתי והמדינות, על שכינתי כי עלתה לשמי מעלה, על תורת אלוני התמימני כי נשרפה באש.
פגינה ססנטה.
אוי כי ירד אש מן השמיים, ירושלים אני אני יורד המים, תירת קודש, איך נשמה, יושב השמיים, עלמה, בת מלך המה, כרשעים. העיניים. ירח הבושים שיקדר, ארון הכהן בו נדר, וגם אילי אדר, וחרבם. מראה הלילה זה ערים, הילי וחילן שמורים, ואותי החרים אל מותיים.
Página 62.
Belezev kayon veyelilu banai lelcha rabeti venisrefu armonai vechol bet Israel yegu Ibeko aserefa aser Belezere oli hamisha devarim kashim Nigzar al avot veayu Levilti nikanesu letoch ונחרה בבית וגם ראשון גם שני ישנים וגם נלכה לבית והייתה לפה בליל זה כי הייתה סיבה מת אדוני Ibeko aserefa Belezete yelil marani ani belet Umi bet aviha Veorechet bajo bekinim ולבת ויתה הגחלת ואש בית אדוני ולזה גלני בית בית יחרים ותשעה נכון ושעה אני על משמעתי משמרת יהויריב ונכנס האויב ובא אל מקדשי ולא ציבה אדוני היבקו מידי שנה קינה בלזה מזומנה כי קריה נאמנה בואב כבאיבה ובופן נהיני ירימה מימים מידי שנה קינה בלזה מזומנה כי קריה נאמנה בלזה מכל לילות כוסר אלות דרכי מידי שנה קינה בלזה מזומנה כי קריה לצור פקד כתפו ושלם פייס וישפו ועושה צבלי לישפו יחשפו Midesanakina beleze medumana kikiriane mana. Ani ageveruman. Midesanakina beleze medumana. Lel bo erano per le mità, vesso aia svuvese per le cache, mi desanachina belese. Aze ayada velibenu, vale le hasefu enenu, asunemu tico cenu veleze egonenu, nepro nehir nanenu, akiviani plata serusata vata, le torau mitvata eta avnu, Osmeno, Nisra echaleno, Nisra bemarkoleno, Yomi buhalaleno, Oy, Mabaleno, Estaf mizbeah ve'aron, Ki gavar echaron, Bekaler izdar ve'galon, Bebet adoneno, Estaf kohenu ve'chashal, ולחץ מונה קשן, תן לו למשל ולן, נזכנן. נשכחנו כמת מלב, מונה גוזז וחולם, ונקרח בתגרת אויב להם, ונודם. פתאום בא ידנו ויפו ידנו, וגם ליד מונה ובחודיה, פונים. לפרוקסימה קינה, se suplica al Creador que recuerde todas aquellas desgracias que se dio en Jerusalén. La quina concluye cada estrofa con la frase Tribot, Tribot, Jerusalén. Las desgracias que pasaron alrededor de Jerusalén. Zechor Adonai Liudá Vefraim Asher Shupach Damam kamayim tevivot Yerushalayim Zechor Adonai imshiach hanikra asher asu et gufo kakevara velo notar chet אשר בו לא ידע, לכן עליו כבנפש מרה, ושבר זה רפו כל ידיים, תביבות. זכור אדוני, שמוני ולבדילי, אשר ברכו, ללכו לישמלים, ותראו, תקו שם אוהלים, עם מאכל, ופוחים הנבלים, ובצמא יזכו מבלימן, תביבות, תביבות. זכור אדוני לאבות ופרחים, אשר הרג רשע, שר טבחים, בדם כהן, המקריב על זבחים, וגם צדם que si por el paje, ese verde, se viva, se viva, de corado, le almaná, se noa, aceraregu, el pané, así va, vene a habla, majute do, marcha, de atma, la pela, de gasak, de alele, yemu, holme ain, se viva, de coradonai, la sarai, si, si, hacerna felo, pide adonim casi, la jere, ulla ebetisim, leipsitum, que dimutiasim, al que dulzatem, שוכב שמיים, סביבות.
La siguiente quina es una lamentación del poeta preguntándole al cajal, al público, ¿por qué esta noche es tan triste a diferencia de las otras noches? Cada estrofa de la quina concluye con la frase Manishtana laila zem y kol alelot. ¿Qué diferencia esta noche de las demás noches? Principalmente el poeta hace una comparación antagónica entre la noche de Pesaj y la de Tisha B'Av. ¿Por qué la noche de Pesaj tanta alegría y la noche de Tisha B'Av tanta angustia? Hay cierta relación más profunda entre estas dos noches, ya que ambas caen cada año exactamente el mismo día de la semana. Si la misma noche cayó Pesaj, miércoles de la noche, cayó también Tisha B'Av. Así es cada año. Entonces, ¿por qué diferencia este miércoles en la noche del otro miércoles en la noche?
Alejem aeda kedosha es al mikem sheelot manistana laila azef mado abel el pesa. Ata laila ze ale rega kesherim al ke bivchita brurim esa manishtana laila ze Madu Abel el Pesach Shulchan Aruch Ata Babonotenu Bele Ah Kilomasa Lecha Oler Menu Oy Ki Basara Alken Manishtana halayla hazeh Madu abel el pesa shotim Ata anachnu belel zenikram Echa begalut yashavti Lachen ani al kacha Manishtana laila Madu abel el pesach Ata nomar belel zeh Oya ki garti meshech Oya kiria hamuda ve'alba tetef Manishtana laila Madu abel el pesach nivu כי בעוונותינו אתה לא נוכל להתפס, כי בית מקדש מתחלף.
מה נשתנה לילה? מדוע בפסח חומי שפוך בזין אתה
ולזה שתינו לעוד? אוי כי שמחה נדרה דר חצי, מה נשתנה הלילה?
פאגינה 69.
אז בחטאינו חרב מקדש, ובעוונותינו נשרף היכל, בעיר שחוברה לעד כאשר הוא מספר, בשמיים נעשהו גינה. גם בחו במרום שבטי יעקב, יח מזלות יסלו נעמה, דגלי ישורון חפו ראשם, כי מה עושים כללו ביניהם, היתירו אבות ואל כלא שומע, צעקו בנים ולא ענם, וכל התורה צועק ומרא, ולא עדם אלו איתה, אוזן, זרע קודש חגר וסכים, צבא שמיים סגושת, כסותם, חשך השמש וירח קלן, חוכמים עזפו, נוגם.
Apague toda la luz. La general. La general, mi hija. A ver la vela. A ver, encienda un poquito. Mi hija, encienda. ¿Dónde está la vela? Va a anunciar los años que contamos de la destrucción del Bet HaMikdash y del exilio del pueblo de Israel de Jerusalén. Y después de eso, es bueno en ese momento que la persona trate de bajar unas lágrimas por la falta del Bet HaMikdash. Y todo el que llora por el Bet HaMikdash no llorará por otras pérdidas. Con la mitabel al Jerusalén, Zohebro, Fabio Mejía. Muy cercano, muy cercano, cercana. Cercana.
Shimona, Jerubet Israel. Que vámonos tenu, vámonos a vos tenu.
אנחנו בונים לחורבן בית מקדשנו ולשרפת היכלנו וגלות שכינת עוזנו ולתפילת עטרת ראשנו ולפיזור עם הקודש בירושלים מן הקודש. אוי לנו על גלות השכינה, אוי לנו על חורבן בית המקדש, אוי לנו על שרפת התורה, אוי לנו על הריגת הצדיקים, אוי לנו על שערו של משיח. היום 1932 שנה, 1932 años de la destrucción del Beto Vida. שבי ירושלים פתחים עושה את הברך, שביה בציון אדם לבחייה בציון, מספר ירושלים. ציון תבנה חומות ירושלים. את אויבך את השמיד ואת החריב, בגן. לא לבדו בשיחי אקרא, כי בשרותי נקרא לי העזרה, ולכל סות עיניי, חרון והעברה, יבוא ושמשם יחריב בעגלה. קדוש ונורא אוסף אלם, הוצא עדתך מבית כלם, אשר ברפש ותתמלא, ולגוזל לעמי תשמיד ותחריב בעגלה. יתגדל שמך אל עליון, ותרחם עם עני ואביון, והעלהו אל הציון, מעם לא עז ופניו יצריב בעגלה.
קדיש, זה בקוואט. אמן. וקרא זה זה ואמר קדוש קדוש קדוש. תישאי לי רוח ואשמע אחריי כל רעש גדול. ברוך כבוד אדוני מקומו, אדוני מלוך העולם ועד, אדוני לא עברה מפחק ושאלה אותנו שומרה זה אותו עולם. בעצם מה שעוד לא נרחם לכם לכם אתם עבורים ונאים. ברוך ה' יומים עמוס לנו, שלום ה' צבאות עמנו,
נתגב לנו יעקב סלע, אדוני צבאות אשר המותח בך, אדוני יושיע המלך מקורנו. ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו והבדירנו מנתנים ונתנו נתנו 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 חיו עולם נתנו את אוכלנו אנחנו. אני גם אין הרעץ מפניך אמרה אותם, שנשמור חוקך ומצוות החבולה הזה נזכר מפני שפוך ברמה למחבים.
אמן, יהא שמה רבה מברך לעולם. אמן, יהא שמה רבה מברך לעולם. תראה מעלות. Un coche. A ver, silencio, por favor.
אפיקים בנגב, הזרעים, ברימה ונגצון,
נושא על אומות האב. אמן. Está terminando, Aleno le Shabeach. Hacemos una interrupción de 5 minutos y luego empieza la conferencia anual de Tisha B'Av. Es una conferencia especial hecha para tratar de despertar el llanto y la angustia por la falta del Bet HaMikdash. Mañana va a haber un solo minyan de Shachrit a las 8:30. Es un minyan muy lento. A propósito lo hacemos porque no es bueno trabajar antes de Hatzot, antes de mediodía, de la 1:40. Si vamos a hacer la tefila bastante larga y pesada, va a terminar más o menos como a las 11, tefila Shachrit, con Sefer Torah, con Nehai, con Kinot. Después a las 11, el que quiera estudiar, va a haber grupos pequeños que van a leer cosas de Churban Bet HaMikdash. Después de la 1:40 ya se puede sentar en silla normal. Y mañana en la tarde tenemos Minha a las 7:30 con Tefilín y Birkat Kohanim. Es muy importante venir a Minha mañana tarde, que es la hora de Nahamu, Nahamu Ami. Antes de Minha, a las 6 de la tarde, tenemos cada año una clase de Yog. Que quiera participar también está invitado. A las 6 de la tarde. Y Minha 7:30. Con respecto a los libritos, la persona que quiera llevarse el librito a la casa para repasar un poco la traducción, deja o algo.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Mandel. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.